Paraditja e Benediktit 16 në Londër përfundoi me takimin me përfasuesit fetare laik të feve tjera gjithnjë në kolegjin e Universitetit të Shën Maris. Papa u prit nga krye rabini i Kongregatës së Bashkuar të Hebrejnëve të Commonwealthit, Lordi Sachs i Aldegate-it dhe nga drejtori i Shkollës Princore të Arteve Tradicionale Myslimani Khaled Azam, të cilët e përshëndetën natën e shenjtë në emër të të praninshëmve. Në fjalimin e tij, Papa Benedikt Dikti 16 theksoi se dialogu ndërfetar bëhet mbi bazën e reciprocitetit dhe të respektit.
In order to be fruitful, this requires reciprocity on the part of all partners in dialogue.
Që dialogu ndërfetar të jetë i frytshëm, është i nevojshëm reciprociteti nga ana e të gjithë pjesëmarrësve në dialog e nga ana e ndjekësve të feve të tjera.
Papa ju referua posaçërisht të gjendjes në disa vendet botës ku bashkëpunimi dhe dialogu ndërmjet feve kërkon respektin e ndërsjellët, lirinë e praktikimit fesë së secilit, lirinë e kryerjes së akteve të kultit në publik, si edhe lirinë për të ndjekur ndërgjegjen personale, pa vuajtur nga pengesat e përsekutimit kur kthehet nga një fe tek tjetra.
When such a respect and openness has been established, peoples of all religions.
Sa po të vendosen ky respekt e kjo mënyrë sjellje, njerëzit e të gjitha feve do të punojnë së bashku me efikasitet për paqen e mirëkuptimin e ndërsjellë, duke ofruar kështu dëshmi bindëse për fen para botës.
Për papën, ky lloj dialogu duhet bërë në nivele të ndryshme, nuk duhet kufizohet në diskutime formale. Në fakt, theksoi Josef Ratzinger,
the dialogue of life involves simply living alongside one another.
Dialogu i jetës do të thotë thjesht të jetojmë krah për krah dhe të mësojmë nga njëri tjetri në mënyrë që të rritet mirëkuptimi dhe respekti ndërsjellë. Dialogu në veprim na afron me forma konkrete bashkëpunimi, ndërsa u japim institucioneve tona fetare detyrën për të promovuar zhvillimin në njerëzor të gjithanshëm, duke punuar për paqen, drejtsinë dhe mbrojtjen e gjithësisë.
Ky lloj dialogu përfundoi Papa Benedikti 16 duke pranuar se takimi miqësor me besimtarët e feve tjera është tashmë karakteristik për Britaninë e Madhe, mund të përfshijë punën kërkimore për të parë së bashku si ta mbrojmë jetën në çdo fazë saj e si ta integrojmë më mirë fen në jetën e shoqërisë. Papa i bëri urimet për zemër të bashkisë hebraike të Britanisë së Madhe e të botës për festën e Jom Kipurit, për zemërsi që krye rabini i pranishëm ja ktheu me vlerësim e falënderim të madh.